da boole ci yeen soppi ca koor ga muy gaawa dog bu ko wóoree ne jant bi sona te xëdd ba noppi yeexe ko. Xëdd ci boppam sunna la moog gaawa dog googu am na it ñuy wax li mu wax rek yem ci sopp. Bu ci man doon daal bu dee xëdd gi moom dañoo bëgg mu yeexe ko ba nga xamee ne du xëddee ba noppi digganteem ak ñuy salaatu juróom ñetti minute mbaa fukk rek moo fi dox. Nde waxtu xëdd sax moom mi ngi tàmbalee ci bu guddi gi xaajee rek waxtu xëdd tàmbali na, waaye nag yeexe ko moo gën. Ñàkk xëdd nag moom ëpp naa def. Addis ba dafa wax nañ ko fonke lool moom xëdd. Lum mos rek lum néew-néew baax na jublu ca ak xëdd, ndax am na fu mu ne inna faslama bayna siyaamina wa siyaami ahlil kitaab aklatu sahar tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka. Mu ne li teqale sunu koor ak kooru yahuut ak nasaraan mooy lekku njël gi muy xëdd gi, ne it xëdd leen ndax xëdd dafa ame barke. Hadis bu jëkk bi muslim moo ko nettali, bu ñaaral bi moom muttafaqun alayhi la. Li ñu waxoon ne it dog te teele ko sunna la, ñenn ñu wax lu ñu sopp. Lu gën ci bu dee dog mooy mu fexe ba dogee tàndalma ju tooy mbaa jowow bu amul kenn ci yoo yaar nag mu daal di góox góoxi ndox rek. Dañu wax ni sax lu gën mooy tàndalma ja tuul nekk ñett mbaa juróom ñaar. Bañ a fàtte itam su wooree ba dog mu ñaan, ndax waxtu nangu ñaan la. Mën naa wax addis ba allahuma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Mën naa wax itam li sëriñ bi digle woon ne su ngeen doogee ngeen wax ko tàmbale hamdan liman ahanani fa sumtu. Fekkee mokkalu ko mën naa wax ñu bindal ko ku mu jàng ko ba mokkal ko.